эфиры «Радио Свобода» у прасской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Российский президент Дмитрий Медведев скликал у Москве международную конференцию вокруг проблемы поставок газу у Европу. У газовым саммите взял удел премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Российский керовник различивает, что саммит сдыме проблему газового голода у Европе и не допустит подобных проблем у будущем. Рассказывает Олесь Дашинский.
Беларусь обещает обеспечить надежный транзит российского газа и пропонует побудовать другую нитку российского газопроводу «Ямал-Европа». Про это со спасылкой на границу белорусской делегации, якая берет удел в саммите, передает «Интерфакс». Поводле сябра делегации, газотранспортная структура Беларуси дозволила у самый короткий термин повеличить поставки российского газа у Европу больше, чем на 40%. Это дозволило не выливать напруженность ситуации за спынение транзита. Зиту праз Україну. Узначальвае беларускую делегацію прэм'ер-міністр Сергій Сідорскі. Яго суправаджаюць міністр энергетыкі Александр Азярэц, міністр эканомікі Мікалай Зайчынка і гендырэктар Белатрансгазу Уладзімір Маёраў. Дмітрий Мядзведзеў запрасіў на саміт, такі праходзіў у закрытым рэжыме кіраўнікоў усіх краін, якія атрымліваюць расійскі газ, ці з'яўляюцца яго транзітэрамі, а таксама прадстаўнікоў Еўрапейскай камісіі. Аднак з прэзідэнта ў Маскву прыехаў толькі кіраўнік Армении Серж Сарксян. Не поехал в Москву керовник Беларуси Александр Лукашенко. Керовник президентской пресс-службы Павел Легкий отзначил.
Давайте зададим керовникам 27 европейских государств, почему не поехали. У них, в первую очередь, проблемы с поставками российского газа. У нас, по-моему, газ в полном объеме поставляется, и проблем с оплатой газа нет. У нас не те проблемы абсолютно, которые следует обсуждать в первую очередь.
Поводле официального представника «Газпрому» Сергея Куприянова, никаких двубаковых перемовов с белорусской делегацией у Москве не запланировано. И он так само не назвал цену газу для Беларуси в этом году. У интервью корреспонденту «Свободы» спадар Куприянов отзначил, что попередняя домовленность есть, але паперы еще ще треба буде підписати. Односно можливості будівництва другої нитки Ямал-Європа, господар Куприянов сказав.
Ну, наша позиція по цьому поводу відома і не змінилась. Реалізація цього проекту зв'язана з новим спросом на газ в країнах, через які буде проходити газопровод, прежде всего в Польщі.
Поводле керовника Ураду России Владимира Путина, Россия будет імкнуться до реализации двух проектов «Полночный поток» и «Полдневый поток» без транзитных территорий. Керовник Центра Мизесу Ярослав Романчук меркуя, что на Урадце Россия будет усерьез разглядать пропанову белорусского боку. Что до ценов на газ для Беларуси, то газовый саммит ничего не вырашае.
Вырашають секулярні домовленості, які веде офіційний Мінськ з Кремлем. Саміт – це таке велике формальне піар-мероприємство, але не кулуарні домовленості. Тому треба Білорусі просто підрихтуватися до того, що ціна у нас буде європейська. Сьогодні у нас буде, ну, десь 150-160 доларів середня ціна за 2009 рік.
Ярослав Романчук. Киев и Москва от конца минулого года не могут домовиться про умовы поставок газу и его транзиту Украины Европы. За отсутности контракту по поставках газу в Украину от 7 студеня Россия полностью спынила поставки газу праз Украину.
Говорит и показывает «Свобода». Тыдень с радио «Свобода». Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Экономический кризис, кому допомагает Захад? Беларуси ци режиму Александра Лукашенки. Новая холодная война. Без российского газу холодно усим, утым лику России. Гэтые да иншие темы у черговым тыдні с Радио Свобода обмерковываются. Кировник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Ян Максимюк и Юра Даркахруст и супрацовники службы Ганна Соус и Валер Калиновский. Гость передачи – оглядальник российской службы нашего радио Андрей Шары. Глядите новый тыдень с радио «Свобода» в субботу с 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслируется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
А радиоверсия этой передачи у нашей программы сегодня поздней. Партия БНФ готова взять на себе отказность за распрацовку и практичную реализацию конкретных заходов переодоления системного кризиса, у яким опынулась Беларусь. Говорится у заяве, принятой 17 студеня у Менску на посяджении Сойму партии. У документе зазначается, что немагчыма распрацоўваць способы вырашэння эканамічных праблем ва умовах сакрэтнасці, якой акружана эканамічная інфармацыя і эканамічныя рашэнні. Партыя патрабуе ад ураду адказаць на пытанні, якія палітычныя і эканамічныя умовы выстаўленыя пры выдзяленні расійскага крэдыту ў 2 мільярды даляраў. Як змяніўся стан асабістых рублёвых рахункаў вышэйшых службовых асобаў Беларусі за 2 тыдні да дэвальвацыі? Ці кампенсуюць найбольш незабяспечаным укладчыкам 20-працэнтныя страты банкаўскіх укладаў і на шэраг іншых пытанняў? Рэпартаж з Сойму БНФ Уладзіміра Глода.
Лявон Барщевскі лічыць, крызіс вымушае ўлады нешта змяняць.
Рэжым тым часам яшчэ больш выразна паказаў навізну так званую свайго курсу. Далейшыя крокі ў бок кітаізацыі. Гэта значыць вымушаны рух ў бок лібералізацыі пасобных сегментаў эканомікі і працяг цынічнага таптання падставовых свабодаў і годнасці людзей. Дэвальвацыя беларускага рубля праводзілася як заўсёды ў рэжыме спецаперацыі, так што абурыліся нават некаторыя адэпты рэжыму, якія прывыклі верыць.
Сябры Сойму з Магілёва, Баранавічу, Кобрына, Слоніма, якія абмяркоўвалі спавешчэнне свайго лідара, пацвярджалі, людзі ў рэгіёнах разгублены. Яны не чакалі дэвальвацыі беларускага рубля, яны клянуць, хто кіраўнікоў краіны, хто захад, які нібыта прымусіў абясцэніць рубель. Таму актывісты пыталіся, што нам цяпер казаць людзям, як тлумачыць сітуацыю. Пакуль жа кожны адказвае на балючае пытанне, як можа. Прыкладам, спадар Лазяк з Баранавіцкага району распавёў.
Я просто говорю, што не трэба было сварыцца з Амерыкай, з Еўрапейскім Саюзам. Мы прывязаліся і гандлявалі з Расіяй, з Кітаем, з Азіяй. Зараз у іх там ляп, ну і у нас ляп, нічого не можам прадаць. А также холадзільнікі стаялі 15 год назад. У Сафіі, у Будапешце, у Празі, у Браціславі. Заходзіш у вялізны крам, стаіць холадзільнік Атлант, телевізор. Наша там это пасельныя комплекты з Баранавічкай. Ўсё ляжыць, а зараз няма. Іх месца занялі іншы. Вот так бы прадавалі бы там было. Ну, на это неяк людзі так спакайней. Адразу нешта. Ну так, сварыцца не трэба, трэба зусім. Ну, не трэба ваяваць, трэба мірна жыць.
Сябры Сойму прынялі спецыяльны дакумент пра сітуацыю ў краіне. Крыху пазней на яго аснове будзе зроблены запыт да ўраду з канкрэтнымі пытаннямі. На паседжанне прыйшоў і лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Ён пацвердзіў, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Было бачна, што партыйных актывістаў моцна турбуе стаўленне лідара руху да магчымасці дапамогі ўладам у выйсці з крызісу.
Ёсць дзве цвёрдых пазіцыі. Адна, чым горш, тым лепш. Категорично против. Лишь уж разрешение Беларуси. Другая позиция, это сприяние позитивным процессам. Вымушено. Никто ж не каже, что раптом влада стала демократичной. Вымушено абсолютно. Але скорослать...
Чуткі, якія распаўсюджваліся напярэдадні Сойму пра тое, што ён можа разгледзець значныя змены ў кіраўніцтве партыі, сёння не пацвердзіліся. Спадар Баршэўскі нагадаў, партыя БНФ мела намер вылучаць свайго кандыдата ў прэзідэнты. «Я б вельмі хацеў удзельнічаць на роўных з іншымі ў гэтым працэсе», – сказаў ён. Лідар партыі таксама сказаў, што калі пачнуцца партыйныя сходы па вылучэнні патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты, ён прыпыніць кіраўніцтва партыі і перадасць свае паўнамоцтвы выканаўцу абавязку старшыні партыі.
Расказаў Уладзімір Глот. У часе Сойму лідар праваабарончага асветніцкага аб'яднання «Рух за свабоду» Александр Мілінкевіч заклікаў рэфармаваць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі. Захаваць АДС у старых рамках немагчыма, заявіў палітык, адказваючы на пытанні членаў Сойму. Мілінкевіч выказаў ідэю стварэння двух блокаў у АДС, якія маглі б вылучыць на прэзідэнцкія выбары двух кандыдатаў. Першы ён назваў прарасійскім, левым, другога прабеларускім, праеўрапейскім. Мілінкевіч паведаміў, што сам прэтэндуе стаць адзіным кандыдатам ад прабеларускіх, праеўрапейскіх сілаў. А ў ЗША Барак Абама заступае на пасаду прэзідэнта ЗША 20 студзеня. Што б вы хацелі, каб Барак Абама зрабіў для Беларусі? На гэтае пытанне вы можаце адказаць на нашым сайце свабода.org, а вось якія пажаданні выказалі апытаныя нашымі карэспандэнтамі некаторыя грамадскія і палітычныя дзеячы. Сустаршыня Беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская лічыць, што Абама ўжо карысны для Беларусі.
Я бы хотела, как белорусы для себя что зарабили. Вот видите, вот это вот чакание, да, что вот нехто сбоку прыдзе и зробит, и оно, скажем так, соединяется тому, что белорусы губляют инициативу. В первую очередь, вот сами белорусы. Вот, скажем так, Обама корыстный, его приклад, чем корыстный для Беларуси. Поглядите, вот за той самый приклад, коли хлопец зрабіў сам сябе, зрабіў выдатную кар'еру палітыка. Я не думаю, што это для яго былі некія спрыяльныя там умовы і так далі. Таму што і ў тым свеце таксама трэба нечым ахвяроўваць, трэба шмат рабіць, трэба дзейнічаць, разумееце што, а не рабіць сябе казанскую сірату, як это большасць беларусаў. Но идет шмат причинов, как только не робить некую працу, тым лику и политику, потому что политика это уже профессия зараз, это заведовочно. Я лечу, что вот это вот яскравый, скажем так, приклад для белорусов, как натхнение, коли хочешь. Я абсолютно уверена, что его будет яскравая промова, да, что вот он просто приклад для молодых, пригожих, рухавых, инициативных, денег. Что зробить для Беларуси? Я думаю, человек, який стал в начале такой великой державы, все ж таки будет бронить демократию и на вот таких руках свету, как Беларусь.
Сустаршыня Беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская. Кіраўнік ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевич чакае ад Абамы падтрымкі грамадзянскай супольнасці.
Мы понимаем, что такое Белоруссия для Америки.
Мы разумеем, что такое Беларусь для Америки. На сегодняшний день это зубная боль, это неясные питания. Мне бы очень хотелось, как до нас был с боку США прагматичный подход. Треба, как американский бок поширил свой далягляд. Люди, которые працуют над белорусским питанием, должны оценивать ситуацию больше ёмисто, по воле многих складников. Бо часом США, керующиеся не совсем объемными ведами про нашу страну, принимают неадекватные решения. И при этом не помогают развитию громадянской супольности в Беларуси. Парадокс, але это так. Але это зараз самая главная проблема для краины. То, что у нас не развивается громадянская супольность, партии и организации. Тому мне бы хотелось, как бы новый президент поглядел неповерховно на ситуацию в Беларуси и во всем регионе. Потребный прагматичный подход. Тогда в Беларуси будет развиваться громадянская супольность.
Потому что будет развиваться гражданское общество.
Керовник либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич.
Джордж Буш и Беларусь. Выники белорусской политики 43-го президента Злученных Штатов Америки. Чем она отрознивалась от политики Билла Клинтона? Якими были ключевые проблемы двухбоковых отношений? Накольки пленной, эффективной была американская политика относно Беларуси за опошние 8 годов? Про это в отмысловом выпуску передачи «Праский акцент». Его ведет директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, удельники гуторки, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
Гэта перадача на хвалях свабоды заўтра. А я зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сергей Сидорский удзельнічае ў экстранным газавым саміце ў Маскве. Прадстаўнікі краін, спажыўцоў і транспартёраў расійскага газу абмяркоўваюць праблему транзыту газу праз Украіну ў Еўропу, якая ўжо больш як 10 дзён не атрымлівае газ з Расіі. Партыя БНФ гатовая сфармаваць урад для пераадолення крызісу ў краіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на пасяджэнні Сойму партыі. Александр Мілінкевіч прапануе стварыць у кааліцыі АДС прарасійскі і праеўрапейскі блёкі. Міліцыя не пустіла актывістаў Саюзу палякаў Беларусі ў будынак іх арганізацыі. Каля 200 прыхільнікаў Анжалікі Борыс правялі на знак пратэсту стыхійны мітынг ля будынку. У Менск прыбудзе прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША для перамоваў аб умовах вызвалення Эммануіла Зельцера. Выслухайце Радыё Свабода. Пасля працяглых святочных вакацыяў прамысловыя прадпрыемствы сутыкнуліся з тымі ж праблемамі, што і пры канцы 2008-га. Нястачай абаротных сродкаў, немагчымасцю рэалізаваць прадукцыю, перспектывай з'яўлення лішніх людзей. Да таго ж, у звязку з дэвальвацыяй беларускага рубля працаўнікі чакаюць істотнага змяншэння заробкаў. З кронікай крызісу Ігар Карней.
Як кажуць эканамісты, прыбытковых прадпрыемстваў у Беларусі амаль не засталося. Прычым гэта тычыцца і дзяржаўнай, і прыватнай галіны гаспадарання. А лідарам у крызісных праявах на мінулым тыдні стаў Пастаўскі раён. Так, завод «Беллід», які больш за астатнія прадпрыемствы на Віцебшчыне трымаўся на плыву, урэшце таксама сутыкнуўся з праблемай збыту сваіх вырабаў – пыласосаў ды мікрахвалёвых печак. У аналагічнай сітуацыі і мясцовы ільнокамбінат. Тут кажуць, што толькі добры сёлетні ўраджай уратаваў прадпрыемства ад масавых скарачэнняў. Аднак звальненняў усё адно чакаюць, як толькі скончыцца сыравіна. Днями обвешаны банкротом пастаўскі кансервавы завод. На прадпрыемстве прызначана антыкрызіснае кіраўніцтва, якое павінна ўрэгуляваць адносіны з крэдыторамі, агульная запазычанасць якім складае больш за 4 мільярды рублёў. На камбінаце спадзяюцца, што дзяржава дасць чарговы крэдыт. Прыкладна такія спадзяванні маюць і на варапаеўскім дрэваапрацоўчым камбінаце, які вырабляе мэблю. Тут цяжкасці з рэалізацыяй прадукцыі. Галоўны інжынер прадпрыемства Дмітрый Ярмолаў кажа, партнеры адмаўляюцца ад супрацоўніцтва, бо высокі кошт прадукцыі не задавальняе спажыўцоў, асабліва замежных.
Ну, временныя трудности, они везде. На Францию раньше давали, сейчас Франция отказалась. То есть не устроили цены. Выходим на Россию, боремся. Думаем переходить на ламінаты, новое направление такое. Я думаю, что предприятие будет работать по-любому.
Мясцовыя актывісты звяртаюць увагу на тое, што варта было паклапаціцца пра пераабсталяванне старых прадпрыемстваў раней. Да прыкладу, не ўкладаць вялізныя сродкі на ўпарадкаванне гораду да афіцыйнага свята – Дня беларускага пісьменства, які праходзіў у паставах у 2006 годзе. Цэнтр выглядае прыстойна, а прадпрыемствы на ўскраінах гібеюць. Нелепшая эканамічная сітуацыя на Магілёўшчыне. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць прадукцыю, вырабленую за апошнія месяцы. Цяпер на складзе назапашана прадукцыі на 24 мільярды рублёў. Пры канцы мінулага году прадпрыемства гэтаксама адчула праблемы з камплектуючымі, якія пастаўляюць з Расіі і Украіны, гаворыць прадстаўніца адміністрацыі заводу.
Перед Новым годам было, што не маглі найці ещё, но вот адказваюцца пакупаць, потому что проблемы и в Добелкале начались, закупки они сократили очень сильно, и железная дорога.
Вагонабудаўнічы завод у Магілёве пачаў працаваць 3 гады таму. Сярод заснавальнікаў расійскі Уралвагонзавод, але цяпер расейцы збылі ўсе акцыі беларускім вытворцам. Рабочы завода Мікалай выказаў уласнае меркаванне на конт праблемаў прадпрыемства.
Трэксуючы у нас калёшная пара, пружыны, то есть есть, да, проблемы. Украина отдает колёшную пару на рады бесценок практически. Им тоже надо как-то выживать.
Показальна, што паступова негатыўныя працэсы перацякаюць і на сельскую гаспадарку. Так, на Берасцейшчыне крызіс у жывёлагадоўлі выяўляецца горшымі вытворчымі паказнікамі і зніжэннем заробкаў. Заробак на ферме Ясянёва ў Ганцавіцкім раёне зменшыўся ўдвая. У лістападзе налічвалі каля 500 тысяч рублёў, а за снежань мінулага году не атрымалася і 200 тысяч. Вось што кажа майстар працаёмкіх працэсаў Алексей Кішко.
Трудна сейчас практически невозможно прожить. Что-нибудь хорошее купить детям себе, особенно если кто работает двоих в хозяйстве этом. Вот у меня 7 человек, 4-комнатная квартира, 120 тысяч за декабрь.
Со словом Алексея Кишко, ягоныя аднавяскоўцы усякаюць саўгаса, ратуючыся ад крызісу. Перадусім едуць шабашыць у Расею. Апроч таго, на сёння ў Ганцавіцкім раёне церпіць ад фінансавага крызісу больш за 500 працаўнікоў лясной гаспадаркі, як камерцыйных, так і дзяржаўных прадпрыемстваў. У раёне на сёння 16 лесапілак. І, як кажа ўласнік прыватнага прадпрыемства Сергей Малей, практычна ўся галіна зазнае вялікія праблемы.
Літвой, з Бельгіі мы работалі, з Галандзіі работалі, напісалі контракт, зарегістрировалі на біржы і работаем. Так везде, сейчас цену мяняе, другое пакупацьна спрацоўнасць Западу ўже ўпала. Што не бралі, не гледзячы на год 300 форм. А зараз от на январ нам далі всего лишь 7 машин.
Эканамічна слабейшыя камерцыйныя фірмы змушаныя ўвогуле прыпыняць працу. Замоваў няма, а пілаваць на склад, словамі супрацоўнікаў, забойства. У дырэктара дзяржаўнага Ганцавіцкага лясгасу Александра Мухі таксама няма падстаў для аптымізму.
Спрос упаў, не знаеце, наскільки мировой фінансовий крызіс затрагіве разныя сферы. Экспортуємо в основном мелкотоварную дрівщину, такі ж лі бумаги, производство сократилось, то естественне потребління сырья.
За крызісу терпяць прадпрымальнікі горадні. Групу прыватных прадпрымальнікаў пазбаўляюць працоўных месцаў у гандлёвым доме «Дзявятка», на які прыходзіць расійскі капітал. Раней кожны з гандляроў набыў за свае грошы паліцы з лядоўнямі і камеры захоўвання. Прадпрымальнікі скардзяцца на гаспадароў.
Они не хотят его купить, но они делают вид, что хотят купить. Но на самом деле они нам предлагают меньше полцены от первоначальной стоимости, несмотря на то, что доллар уже вырос как. И расчет будет через полгода.
Уласнікі, у сваю чаргу, не абяцаюць кампенсаваць выдаткі прадпрымальнікаў.
Агляд Ігара Карнея. Вы слухайце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра акцыю пратэсту Саюзу палякаў.
Сёння на Белсаце. Віртуальная помпа. Навіны і цікавосткі інтэрнэту ў гумарыстычным афармленні. А пазней Европа сёння. Падзеі ў Европе, у палітыцы, грамадстве і культуры. І врэшце суботні сеанс на Белсаце. Таксі 3. Без абмежавання ў хуткасці наступныя 90 хвілінаў. Глядзіце нас пра спадарожнікі Астра і Сіріус. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў горадні каля камяніцы Саюзу палякаў на рагу вуліц Дзяржынскага і 17 верасня сабралася каля 200 чалавек паплечнікаў Анжэлікі Борыс. Нагадаю, яна кіруе незарэгістраваным Саюзам палякаў, што не прызнаецца беларускімі ўладамі. Людзі выказвалі абурэнне тым, што іх не пускаюць унутр дома палякаў, збудаванага на грошы польскага ўраду. Акцыя працягвалася прыблізна паўтары гадзіны. Рэпартаж Сергія Страўцова.
Собранные почали разыходиться о полудни, после того, как наместник Борис Мечислав Ястевич зачитал лист от наместника уполноваженного по справах религии и национальности у присовмении с подара Ламейки. Лист был натирован из подарыни Борис, ее декларовали представить свои письмовые пропановы деле урегулирования конфликту вокруг Союза поляков, який протягивается с весны 2005 года. Собраться ли каменицы Союза поляков поплечников Борис примусило тое, что ее запросили, до речи, упершиню на поседжение официйного Союза поляков на чале с Юзефом Лучником. Але запросили не як керавницу особной организации, а як звычайную громадянку. Люди обуралися, гэта за великий гонор, каб Борис пришла размовлять с поплечниками Лучника, яких аховая милиция. Собранные потребовали, каб Лучник вышел до их. Сама Борис не присутничала.
Ну то мы почекаем, не выйдет пан Лучник, поле людям.
Милиция на цего охранника. Вы все бои, поляков все бои.
Расчинились двери и вышел Юзеф Лучник. И он начал говорить. Однако присутных обурило, что он начал говорить по-российски, не по-польски.
У нас сегодня состоится заседание главного совета, на котором будет решаться вопрос созыва очередного съезда. На заседание совета была приглашена Анжелика Борис. Я надеюсь, что она придет на заседание. Запросила Анжелика Борис. Я не видел.
Чему людей не пускают в дом поляков?
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Спадар Лучник мусил вернуться у помешкання. Никого собранных туды не пустили. Унутры Союзу поляков и на улице находились милицианты, люди в цивильном. Яны так само оховывали двери Союзу поляков.
Репортаж Сергея Островцова. Ну а зараз агляд звонков на свободу. Яго сегодня подрихтовал Ягор Майорчик.
20 студзеня Барак Абама прыме прысягу і стане 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. На сайце «Свабоды» наведвальнікі дыскутуюць на тэму, што б вы хацелі, каб новы прэзідэнт ЗША зрабіў для Беларусі. Ну а наш сталы слухач Павал Курневіч, намаючы адбыцца інаўгурацыю Абамы, рэагуе такім чынам.
20 студзеня інаўгурацыя. З боку амерыканцу зразумела акція. Сувеніры з яго імем мятуць. У касу значные гроши идут. А у нас лукашизм. Одно не понять. У нас портреты лидера с рук рвут. А у нас спокойно висят.
Старшыня моладзевай камісіі БНФ Рана Квячорка маецца паскардзіцца ў суд на міліцыянтаў і прадстаўнікоў спецслужбаў, якія 16 студзеня збілі яго і паспрабавалі прымусова адправіць у вайсковую частку. Франак кажа, што не можа служыць, бо мае праблемы са здароўем, а медычная камісія сфальшавала дыягназ, каб накіраваць яго ў войска.
Тыя пірангі, атакуючыя Франака, а калі вы састарэеце, то хто вас пашкадуе нямоглых? Можа тая моладзь, хто зараз шпрыцы паўсюль кідае, ці тая, хто бутэльку заглядае, ці мо тая, хто бруднымі словамі пэцкае і маць родную?
Здесь Владимир Новогрудский. Смешно звучит детский лепет дилетанта о конкретной вещи. Это я о рассуждениях Франа Квячорки, о том, кому, когда и как, по его мнению, служить в армии. И еще он себя политиком считает. А армия – это тоже опыт.
Мне не зрозуміло, для чого влада при допомозі міліції ганяється за юнаками, щоб накерувати їх служити у війська. Особливо полювання йде на тих, хто приймає уділ опозиційним молодівим руху. Так у минулому році було з Железніченком, зараз об'явлено у вишук Сержук Гумінський, Франа Ковячорку вже затримлювали кілька разів. А може влада при допомозі дідавщини поспробує перевиховувати опозиційну молодь? Ілля Копил, город Менск.
На черзе такое телефонование.
Скажите, у вас адрес почтовый какой сейчас?
Шановная слухачка, почтовая адреса такая: 220-005, Менск 5, почтовая скринка 111. Чакаем ваших дописов. Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Дякую В'ячеславу Ракицькому за його білоруську Атлантиду, Литва. На 15 хвилин зробити таку передачу чудово. І кольки ж журналістської праці за гетом. Поганська Литва, з якої проростає дуб нашої білоруської ідентичності. І хай же проростає і наша усвідомленість себе як самобитної нації. Дякую.
Дозвольте мені виказати пропонову. Раніцю починати молитвою «Могутний Боже». Почаснівши для гэтага, час адведзены на навіны, якія не ў абіду вам будзе сказана, паўтараюцца не ў меру часта. Яшчэ просьба ўключаць песенны рэпертуар нашага незабыўнага спевака Забейды Суміцкага, Тамашаўна з Маладзечанскага района.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы в Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.